Азаттык радиосу.
Польшада инде айтылганча матем бир атна дәвам итәчәк. Козага ашыраган ышкыштагы рәсми вәкилләрнең күбесе Гданьске шәһәрендәге Польша татарлары халкы берлегенә ярдәм итеп килгән. Татарлар әлеге хәбәрне ишетүгә мәчетләрдә дуга кылдык ди. Берлек җитәкчесе белән Ландыш Харасова сөйләште.
Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, ишкычның Казагы очравы аларны тетрәндергән, чөнки ишкычта булган рәсми вәкилләрнең күбесе белән алар дустана мөнәсәбәттә эшләгән.
Погибли много людей, мудрых, хорошие люди. Но татары
бик күп яхшы һәм акыллы кеше үлде. Үлгән 96 кеше арасында 20-се турыдан-туры безгә булышалар иде. Төрле министрлар, Качинский үзе дә, алар ярдәм итеп килде. Безгә татарларга бинада бирделәр.
Президент Качинский, много людей, которые держали нас, татаров, помогали нам, много помогали нам, дали нам дом, большой дом для татаров.
Ежи Шахунович әйтүенчә, татарлар һәм поляклар гасырлар буе дустана мөнәсәбәттә булган. Чөнки 600 ел элек Грюнвель бәрелешендә полякларга татарлар нык булышкан. Грюнвель арышы барышында Литва бөек князьлеге поляк-литва гаскәрләре Тевтон ордены армиясын тармар итеп, тәре яуларын көнчыгышка басып керүен туктатканнар. Аерым алганда җиңел атлылар башында торган Туктамыш улы татар ханы Җәләлетдин Тевтонларның авыр киемнәр һәм кораллар белән коралланган гаскәрен кырып салып, шуның белән бик әһәмиятле бәрелештә поляк-литва гаскәрләренә җиңү китергән. Литваның бөек князе рәхмәт изеннән йомышлы татарларның күбесенә дворянлык дәрәҗәләре һәм җир бүләк иткән. Ә шушы князьлектән һәм соңрак Речь Посполитыйдә торучы Алтын Урда татарлары варислары берничә гасыр дәвамында поляк асыл затлары составына кергән. 10 апрель көнне Польша татарлары нәкъ әлеге вакыйганы искә алырга тиеш булган. Хәтта Польшадагы татар берлеге тарафыннан Польша Республикасы татарлары каршындагы хезмәтләре өчен Җәләлетдин хан медале гамәлгә куелган. Ишкычта гомере изелгән Польша Республикасы президенты Лех Качинский 2005 елда вазифаларына керешкәч, Польшадагы татар диаспорасының Татарстан белән элемтәләре тагында җәелдерелгән. Шуңа әлеге фаҗиганы татарлар бик авыл кабул итте, дип Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович.
Так информация пришла к нам, что самолет разбился, так все татары собрались это в мечети, но молились. Все татары пришли в мечети в Гданьске, но не только. И в Бьянстоке была молитва, и в Крушинянах, в Богониках, в Варшаве, в Вроцлаве. Все там, где мечети есть, там все была, и ясень пели.
Дейді Польша татарлары бірлігі жетекшісі Ежи Шахунович.
Польша татарлары жетекшілігі білен Ландыш Харасова сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Польшаның кайгысын дөньяның күп кенә илләре уртаклашты. Берничә ил, шул исәптән Русия һәм Украинада 12 апрельне матәм көне дип игълан итте. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы һәм милли мәҗлесе дә Польша халкының кайгысын уртаклаша. Поляк халкының заманында Кырым татарларына ярдәм итүен искә алып, Кырым татарлары да Польша алдында үзләрен аеруча бурычлы хис итә. Ак мәчеттән Диләвар Усманны тыңлыйк.
Смоленскида йөз бергән коточкыч фаҗига бөтен дөньяны кайгыга салды. Кайгыны уртаклашып киевлылар Киевтагы Польшаның илчелегенә көне буе чәчәкләр, янган шәмнәр китерәләр. Президент Виктор Янукович та илчелеккә килеп чәчәкләр куйды һәм Украинада 12 апрель матәм көне итеп игълан ителгәнне белдерде. Бу көтелмәгән фаҗига минем гаиләмне коточкыч хәлгә куйды, диде Виктор Янукович.
Моя семья была дуже уражена. Все трагедии сегодня подписал указ про объявление завтра 12 квітня днем жалоби в Україні.
Украинаның саклану министры Михаил Ежель дә Польшаның саклану министрына кайгы уртаклашуын белдергән. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессының рәисе Рифат Чубаров имзалаган бәянатта да Польшаның президенты Лех Качинский юлбашчылыгында рәсми делегацияның фаҗигале һәлак булуы Кырым татар халкыны тирән кайгыга салды, диелә. Поляклар һәм Кырым татарларны тарихи элемтәләр, уртак югалтулар, азатлык өчен көрәшләре гасырлар буе берләштереп килде. 90-нчы елларда Кырымга кайта башлаган кырым татарларына ярдәм колун узатканнар арасында Польшаның демократик һәм иҗтимагый оешмаларының вәкилләре беренчеләрдән иде. Бүген күп кенә кырым татар оешмалары Польшадагы коллегалары белән төрле гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлек итәләр. 2009 елда Кырымда узган Бөтендөнья кырым татар конгрессында Польша татарлары һәм Польшаның Украинадагы илчесе катнашкан иде. Польшаның бу авыр көннәрендә кырым татарлар Польша халкы белән бергә. Без ышанабыз, Польша халкы бу фаҗиганы кичереп, Европа халыкларының гаделлек һәм тигезлек нигезендә берләштерү гамәлләрен дәвам итәр, диелә Бөтендөнья кырым татар конгрессының бәянәтендә. Мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Салих Хамзин исә тынычландырырга хәлебез юк, йөрәкләребез авырудан, кайгыдан җылый дигән язмасында булган фаҗига бу икенче катын дияргә мөмкин ди. Дирсең, Польша президентының очкычы Смоленскида утырырга омтылганда Русия белән үзләренең прагматизмы һәм эшчәнлеге белән мактанган Путин һәм Медведев түгел, акуш тырнакларда сортирдан йөгереп чыккан чираттагы террорны эшләгән террористлар идарә иткән. Польша президентны кабул итәргә Русия ягы яки әзерләнмәгән, яки бик начар әзерләнгән дигән фикер башында әйләнә дип яза Али Хамзин. Без хәзер һәммәбез шок кичерәбез. Кырым татарларының милли хәрәкәте һәм Польшаның солидарность хәрәкәте тоталитар коммунизмга каршы даими бергә иде. Бу чиксез фаҗига безнең уртак командабыздан иң яхшы поляк гаскәрләрен тартып алды. Һәм без кырым татарлар да, поляклар да бу югалтулардан якын вакытта үзебезгә килә алабыз. Бүген кардаш Польша халкының бөек югалтулар кичергән көне кырым татарлар алар белән бергә. Тынычландырырга хәлебез юк, йөрәкләребез авырудан җылый дип яза мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин.
Акмәшеттән Диләвар Усман булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.